สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Creativity A Short and Cheerful Guide เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับที่มีอยู่เฉพาะบางคนแต่เป็นทักษะที่เรียนรู้และพัฒนาได้จอห์นคลีสใช้ประสบการณ์จากงานเขียนบทละครและการทำงานเชิงตลกของตนเองมานำเสนอแนวคิดเรื่องกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบสั้นๆกระชับและอ่านง่ายหนังสือเล่มนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือพัฒนาตนเองกับบทสะท้อนทางความคิดเกี่ยวกับวิธีทำงานของสมองโดยเฉพาะการแยกการคิดแบบมุ่งเป้าหมายออกจากการคิดแบบผ่อนคลายเปิดกว้างและเล่นสนุกเป้าหมายของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จตายตัวแต่ช่วยผู้อ่านจัดสภาพแวดล้อมและท่าทีให้เหมาะกับการเกิดไอเดียใหม่ทั้งในงานสร้างสรรค์งานธุรกิจและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ของประธานลึกลับแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้แกนหลักของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่มีติดตัวมาเฉพาะคนบางกลุ่มคลีสมองว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดความสามารถทางสร้างสรรค์หากแต่ถูกบีบให้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ทำให้ความคิดใหม่ลดลงเขาจึงอธิบายความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกระบวนการที่สามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดได้มากกว่ารอคอยแรงบันดาลใจแบบลึกลับแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนภาระจากการต้องเป็นคนพิเศษไปสู่การจัดการสภาพแวดล้อมและวิธีคิดของตนเองเมื่อผู้อ่านเข้าใจเช่นนี้ความลังเลหรือความไม่มั่นใจจะไม่ถูกตีความว่าเป็นหลักฐานว่าตนไม่มีพรสวรรค์แต่เป็นสัญญาณว่ากระบวนการยังไม่เอื้อให้เกิดการสำรวจและทดลองหนังสือจึงเน้นความเป็นไปได้ของการพัฒนามากกว่าการตัดสินว่าคนใดมีหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์ประเด็น2การแยกการคิดแบบไฮเบรนและทอร์ทัสมายด์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ไอเดียเกิดหนังสือใช้กรอบคิด2แบบที่ได้แรงบันดาลใจจากGuy Claxtonคือ Habrain และ Tortoise Mind เพื่ออธิบายธรรมชาติของการคิดอย่างละเอียด Habrain คือการคิดแบบเหตุผลตรงเป้าและมุ่งแก้ปัญหาส่วน Tortoise Mind คือภาวะคิดที่ผ่อนคลายเล่นฟรีและไม่เร่งรีบคลิปชี้ว่าไอเดียใหม่มักเกิดในโหมดหลังไม่ใช่ตอนที่เราเกรงหรือพยายามบังคับคำตอบทันทีจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะมันไม่ได้บอกให้คิดบวกอย่างเดียวแต่เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยสลับจังหวะระหว่างการมุ่งหาเป้าหมายกับการปล่อยใจให้เชื่อมโยงสิ่งต่างๆต่างเองผู้อ่านจึงได้เครื่องมือในการสังเกตว่าตนกำลังใช้สมองส่วนที่เหมาะสมกับงานแบบไหนและเมื่อไรควรถอยจากการคิดเชิงเส้นเพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายและสร้างความเชื่อมโยงใหม่ประเด็น3บทบาทของการเล่นความสนุกและการไม่กลัวผิดพลาดในกระบวนการสร้างสรรค์ลีสให้ความสำคัญอย่างมากกับคำว่าการเล่นเพราะเขามองว่าพฤติกรรมของเด็กขณะเล่นสะท้อนสภาวะที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ที่สุดเด็กที่เล่นจะจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าไม่หมกมุ่นกับการรักษาภาพลักษณ์ไม่กลัวทำผิดและไม่ยึดติดกับกฎแข็งตัวเกินไปหนังสือจึงไม่ได้มองความจริงจังว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเสมอไปตรงกันข้ามความเคร่งเครียดมากเกินไปมักทำให้ความคิดแห้งและแคบลงการเล่นในความหมายของคลีสคือการสำรวจอย่างเปิดใจยอมทดลองและยอมให้ความคิดออกนอกกรอบโดยยังไม่รีบตัดสินว่าใช้ได้หรือไม่ได้ประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาไม่ใช่ความล้มเหลวที่ต้องหลีกเลี่ยงทุกกรณีเมื่อความกลัวลดลงพื้นที่สำหรับการทดลองก็จะมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มของไอเดียที่ต่างจากเดิมประเด็น4เงื่อนไขแวดล้อมที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ทำงานได้จริงพื้นที่เวลาและความต่อเนื่องหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับแนวคิดแต่ลงไปถึงเงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์คริสเสนอว่าควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการคิดมีเวลาที่ไม่ถูกรบกวนและมีช่วงพักให้ไอเดียค่อยๆสุกงอมตามธรรมชาติประเด็นนี้สะท้อนว่าเขามองความคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ต้องการโครงสร้างรองรับไม่ใช่การรอปาฏิหาริย์ชั่วขณะขายังวิจารณ์ตารางงานที่แน่นเกินไปการเร่งตัดสินใจเร็วเกินไปและสภาพแวดล้อมที่ขาดความเป็นส่วนตัวเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้สมองไม่มีช่องว่างพอจะสำรวจความเป็นไปได้อื่นหนังสือจึงมีคุณค่ามากในบริบทการทำงานสมัยใหม่โดยเฉพาะในองค์กรที่มักให้ความสำคัญกับความเร็วและการควบคุมมากกว่าการคิดเชิงลึกผู้อ่านจะได้เห็นว่าการปกป้องเวลาเงียบและเวลาที่ไม่ได้ถูกใช้ทันทีอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญกว่าการเร่งผลิตคำตอบประเด็นสุดท้ายความมั่นใจฮิวมอร์และการทำงานร่วมกันตัวช่วยเสริมให้ไอเดียไปต่อได้อีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากสภาวะในหัวอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยทัศนคติและความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยลิสเน้นว่า ความมั่นใจช่วยให้คนกล้าปล่อยไอเดียออกมาโดยไม่รีบทำลายมันเสียก่อนขณะที่อารมณ์ขันช่วยทำให้บรรยากาศเปิดกว้างลดความตึงและลดการยึดติดกับคำตอบเดียวขายังมองการทำงานร่วมกันว่าเป็นแหล่งของมุมมองที่แตกต่างซึ่งช่วยขัดเกลาและขยายความคิดเดิมให้ดียิ่งขึ้นแต่การร่วมมือที่ดีต้องเกิดหลังจากไอเดียมีความชัดพอไม่ใช่การขอความเห็นเร็วเกินไปจนความคิดยังไม่ทันตั้งรูปหนังสือจึงมีมิติที่สมดุลระหว่างความโดดเดี่ยวของการคิดกับพลังของการแลกเปลี่ยนเมื่อผู้อ่านเข้าใจจังหวะนี้ก็จะใช้ทั้งความมั่นใจฮิวมอร์และการรับฟังผู้อื่นเป็นเครื่องมือในขั้นตอนที่เหมาะสมไม่ใช่ใช้แบบปะปนจนรบกวนกระบวนการคิดโดยสรุป Creativity A Short and Cheerful Guide เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ในเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนทำงานสายครีเอทีฟผู้บริหารนักการตลาดครูหรือใครก็ตามที่ต้องแก้ปัญหาและคิดสิ่งใหม่ในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ตรงที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ดูเป็นเรื่องจัดการได้จริงไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ล้วนๆผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเรื่องการสลับโหมดการคิดการจัดเวลาและพื้นที่การยอมให้ไอเดียบ่มตัวและการใช้ความเล่นสนุกกับอารมณ์ขันเพื่อลดความตึงของสมองสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากคู่มือสร้างสรรค์จำนวนมากคือน้ำเสียงที่สั้นกระชับและไม่สั่งสอนเกินจำเป็นคริสไม่ได้เสนอทฤษฎีซับซ้อนหรือแบบฝึกหัดยาวเหยียดแต่ถ่ายทอดความเข้าใจจากประสบการณ์จริงของคนทำงานสร้างสรรค์ที่รู้จักจังหวะของการคิดอย่างลึกซึ้งจึงเป็นหนังสือที่อ่านจบเร็วแต่ให้กรอบคิดที่นำไปใช้ต่อได้ยาวทั้งในงานเขียนงานนำเสนองานออกแบบและการตัดสินใจเชิงธุรกิจหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นคริส